Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Povečanje nasilja in kriminala nekaterih Romov v Posavju in na Dolenjskem župani svarijo pred možnostjo samoorganiziranja prebivalcev.
Janša o zahtevi ustavnih sodnikov naj vlada sodnikom in tožilcem plače zviša za 27%, ob takšnih prijateljih sovražnikov ne potrebuješ.
Ministrstvo za okolje želi poiskati čim širši konsenz o uvedbi kavcijskega sistema na področju ločenega zbiranja odpadne embalaže pijač.
Taktično dnevno premirje v Gazi jabolko spora med Netanjahujem in poveljstvom izraelske vojske.
V Kopru zgradili dva nova bloka z 91 neprofitnimi stanovanji.
Brezposelnost v posavski regiji je najnižja od leta 1990, popraševanje po delavcih pa še naprej ostaja visoko.
Vreme. Zvečer bodo nastajale posamezne plohe in nevihte, jutri se bo oblačnost trgala.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Nataša Ličen. Župani jugovzhodne Slovenije in Posavja so v Novem mestu včeraj vnovič razpravljali o romskih vprašanjih. Ob tem so opozorili, da se stanje na tem področju še naprej poslabšuje, država pa naredi premalo, da bi zajezila nasilje in kriminal, ki ga povzročajo nekateri Romi. Novomeški župan Gregor Macedoni.
Predvsem so naše glavne zahteve, da država zagotovi to, kar se je zapisalo v zakonih in ustavi, da je osnovna šola obvezna in da je osnovna šola tista, kjer ni nobenega popuščanja pri neobiskovanju. Na ta način bomo dosegali, da bo tudi se dvignila izobrazba na raven in s tem tudi omogočilo vključevanje romskim otrokom v družbo kasneje.
Župan mestne občine Krško Janez Krin pa je ob tem dodal.
Jaz lahko samo potrdim, da v te čase mobilnosti v bistvu te skupine ne poznajo meja, skratka delujejo po celem Posavju, Dolenjski, Beli krajini in tudi seveda tudi jaz bi lahko našteval nekaj konkretnih primerov, vendar teh primerov je ogromno in so brezpredmetni, ker v končni fazi realizacije samih ciljev nekih napredka na tem področju ni doseženega. Kvečemu se te problemi eskalirajo, postajajo vse močnejši.
Šentjernejski župan Jože Simončič je izpostavil velik porast kriminala mlajših Romov. Županja Metlike Martina Leganja-Žekovič pa primere nasilja na majski vinski vigredi. Vkolikor stvari ne bodo začeli reševati, lahko pride tudi do samoorganiziranja ljudi, pa je opozoril župan Škocjana Jože Kapler. Tudi v Sloveniji nas vse pogosteje pretresajo poročila o nasilju v izobraževalnih ustanovah. Zadnji tak incident se je zgodil na osnovni šoli Velika Dolina v občini Brežice, ko je romski učenec napadel sovrstnika in ga močno poškodoval. Učinkovitih rešitev kljub pozivom k ukrepanju še kar ni na obzorju. Naredili smo kratko anketo med poslušalci Radija Ognjišče.
Mislim, da so napake storjene že v permesivni vzgoji.
Potrebno se vprašati, kaj so naši starši ali pa moja generacija v tej smeri naredili, da imamo tako stanje.
Treba je najprej si priznati, pa ne biti politično korekten, kje so težave. Če so to romski otroci, so to romski otroci, če so to iz druge narodnosti, tudi Slovenci, je treba ukrepati enako.
Otroci romski morajo nujno obiskovati šolo in če pač šole ne obiskujejo, potem trebalo bi odtegniti tudi kakšno socialno pomoč.
Če izpolnjuješ dolžnosti, si upravičen tudi do pravic, ki lahko sledijo.
Ko sem jaz hodil v šolo, če je kdo delal probleme, dobil kor, če delo naprej, je dobo kar pred izključitvijo in je bil pol mir.
Včasih, če si naredil kakšno neumnost v šoli, si sam Boga prosil, da doma ne bi vedel.
To, da zdaj ne more izključiti nikoga, ki maltretira cel razred, celo šolo, je nedopustno.
Če je ministrstvo za šolstvo odzelo vse pristojnosti šoli, ne pa uvedejo za tazga učenca šola nadaljavo.
Treba je tudi šolati njihove starše in jih finančno tudi ustrezno kaznovati. otroka, je pa mogoče potrebno dati tudi v kako humanitarno skupnost, v kakšen dom za ostarele ali pa mogoče na kako komunalno podjetje, da se nauči delovnih navad, da bo videl, da je življenje vse prej kot nek tepež ali pa uzurpacija drugih, ampak da je v življenju potrebno delati in pošteno živeti.
O nasilju v izobraževalnih ustanovah smo govorili v rubriki Klepetalnica v preteklem tednu. Slišali pa ste mnenja sodelujočih. Slovenska demokratska stranka je na evropskih volitvah prepričljivo zmagala. V sredinem pogovoru o smo gostili prvaka stranke Janeza Janšo, ki meni, da bi moralo priti do predčasnih volitev, saj je SDS skupaj z NSI dobila 5, celotna koalicija pa zgolj 3 evropske poslance, več pa Alen Salihovič.
Janez Janša je dejal, da je glede prihodne sestave Evropskega parlamenta še vedno odprto, kateri politični skupini se bodo pridružili. Omenil je, da se je srečal tudi z drugimi političnimi skupinami v Bruslju in da se pripravlja na morebitne nove povezave med strankami v Evropskem parlamentu.
Če se tajno glasovanje ne bi šlo, kar je tudi možnost, ne pa prav velika, potem bo nekdo drug, vendar se bo iskalo pač tega nadomestnega kandidata nekje med recimo bolj šibkimi voditelji, predsedniki vlad ali pa bivšimi predsedniki vlad ali pa tehničnimi predsedniki vlad. V evropskih državah omenja se jim, kot je Mario Draghi in pač podobno.
Je Janša izpostavil primeru, če Ursula von der Leyen, ki je prav tako SDS ne podpirajo, ne bi bila izvoljena. Glede na to, da smo priča številnim stavkam, tako v zdravstvu, v sodstvu, med tožilci, med zaposlenimi v klicnih centrih, pa tudi na upravnih enotah, smo Janšo vprašali, ali je ta vlada pod vodstvom Roberta Goloba sploh sposobna rešiti vse skupaj.
Novih problemov za vladno koalicijo, ki zaradi predvolilnega hrupa ni bil opažen, je ta odločba ustavnega sodišča o sodniških plačah. Če se bodo sodniške plače povečale za 27%, ne, te plače so del tega plačnega stebra pač funkcionarjev, ne, potem bo temu sledilo tudi povečanje, pa vsaj predlog za povečanje plač v tem stebru. Rad bi videl sindikate, ki bodo mirno gledali, kako se plače funkcionarjev dvignejo za 27%, šolnikom pa ne, a ne. In v naslednjih mesecih nas čaka stampedo in verižna reakcija. Ne glede na to, kaj bo vlada predlagala, mimo tega dejstva se zdaj ne da. Zdaj, če bi se v celotnem javnem sektorju plače povečale za 27%, je to več kot milijarda evrov dodatnih sredstev. Teh sredstev seveda ni. Enmo manj dvigen, drugemu bolj ob tem si drug, ki ga je ustavno sodišče postavilo. Daj, če bi jaz v vladi, bi rekel, takih prijateljih sovražnikov ne rabim, ne?
Je bil jasen prvak SDS, ki je spregovoril tudi v bližajočem se dnevu državnosti. Posnetek pogovora vam je dosegljiv na naši spletni strani.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Celjski škof Matjaž pripravil sprejem ob dnevu državnosti za župane in županje občin na ozemlju te škofije.
Mladi premagali sami sebe in se odpravili na nočno pešromanje na Brezje.
Šport. Slovenski nogometaši in plavalci pred odločilnimi tekmami v Nemčiji in Beogradu.
Prometno-informacijski center.
Prometna nesreča. Na primorski avtocesti je oviran promet pred Uncem proti Kopru. Vozila so na odstavnem pasu. Proti primorski na avtocesti od Ljubljane proti Uncu zamuda približno 1 uro zaradi zastoja. Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico proti Mariboru zamuda 0,5 ure zaradi del. Za osebna vozila je mogoč tudi obvoz po regionalni cesti Tepanje Slovenska Bistrica. Zastoj tudi na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Izola, Lucija v obe smeri, Ljubljana, Logatec, Dobrova, Brezovica in Lesce, Bled. Srečno in previdno.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Ura je 15:09. Gospodarska klima v Posavju je dobra, to ocenjujejo posavske enote, gospodarske zbornice in Zavod za zaposlovanje. Brezposelnost v regiji je najnižja od leta 1990, povpraševanje po delavcih pa je še naprej visoko. Dobro gre tudi samim podjetjem, saj so kljub padcu prihodkov povečala dodano vrednost. Manca Hribar.
Najnižjo brezposelnost od leta 1990 beležijo na vseh treh enotah Zavoda za zaposlovanje Posavske regije, tako v Brežicah in Sevnici kot v Krškem. V evidenci imajo 1993 brezposelnih oseb, kar pomeni skoraj 6% brezposelnost. Vodja Sevniške območne službe Zavoda za zaposlovanje Polona Mirt.
V bistvu so napovedi delodajalcev tudi za prihodnjih 6 mesecev, kar optimistične, pričakujejo 1,6% rast zaposlenosti, to naj bi pomenilo nekje 1068 zaposlitev na področju ponovno gradbeništva, predelovalnih dejavnosti, električnih inštalacij, zdravstva in socialnega varstva. In seveda se glede na te potrebe delodajalcev in ob tej nizke brezposelnosti povečuje razkorak med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.
Tako Mirt, ki dodaja, da je zato eden od ciljev zavoda, da zaposlijo tudi najtežje zaposljive osebe. V ta namen delodajalcem nudijo določene finančne spodbude in izvajajo tudi druge aktivnosti. Po besedah direktorja Posavske enote gospodarske zbornice Slovenija Darka Goriška je za posavskim gospodarstvom nasplošno zelo uspešno leto, saj so podjetja kljub padcu prihodkov, do katerih je prišlo predvsem na tujih trgih, povečala dodano vrednost. Prav tako se je povečala dodana vrednost na zaposlenega. Gorišek ob tem dodaja, da je zadolženost podjetij rekordno nizka, saj da podjetja vse dolgove povprečno poplačajo v 4 mesecih. Projekcije kažejo, da bodo v Posavju v letošnjem letu na novo zaposlili najmanj 220 ljudi. Presegli naj bi 7 milijard evrov prihodkov, prav tako naj bi še naprej rasla dodana vrednost, s tem pa seveda tudi plače, ki že danes presegajo slovensko povprečje. Med težavami, ki podjetja bremenijo, je Gorišek omenil nedorečeno zakonodajo in birokracijo, ki podjetja ovirata pri novih naložbah.
V Kopru so odprli prva dva bloka v soseski Nova Dolinska. 91 javnih najemnih stanovanj je s pomočjo sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost zgradil Stanovanjski sklad Republike Slovenije. V prispevku pa več Jona Kanirja.
Prijave na razpis za neprofitna stanovanja v Novi Dolinski so zbirali konec maja, rezultati bodo znani predvidoma konec septembra. Tretji stolpič v tej soseski, v katerem bo 40 stanovanj, gradi javni stanovanjski sklad mestne občine Koper in bo predvidoma končan septembra. Državni sklad pa napoveduje gradnjo 4. bloka. Visoki stanovanjski stroški povečujejo stopnjo revščine v Sloveniji in Evropski uniji. Na obali se srečujejo s stanovanjskim izzivom, ker številni lastniki bolje služijo s kratkotrajnim oddajanjem v najem med turistično sezono, kot pa dolgotrajnim najemom za prebivalce. Del evropskega načrta za okrevanje in odpornost je tudi reforma, s katero se Slovenija zavezuje, da bo do sredine leta 2026 zagotovila najmanj 4500 dodatnih javnih najemnih stanovanj. Stanovanjski sklad jih je od leta 2015 v sodelovanju z drugimi deležniki uspel zagotoviti 5000, je zatrdil direktor Črtomir Remec.
Naslednji projekt, ki je tik pred zaključkom, je Novo mesto, potem pa začenjamo z gradno na Jesenicah, sledi Lendava, potem Lukovica pa Kran. Tudi projekt Glince Ljubljana pa še večji projekt v Mariboru. Skupaj gre za 1500 stanovanj v različnih fazah postopka graditve.
Po njegovih besedah so ambicije za prihodnjih 10 let še precej večje. Zagotoviti želijo 20 tisoč stanovanj.
V Sloveniji že nekaj let govorimo o potrebi po uvedbi kavcijskega sistema na področju ločenega zbiranja odpadnih plastenk in pločevink pijač. Gre za to, da za embalažo pijač za enkratno uporabo potrošniki plačamo kavcijo, ki se jim ob vrnitvi embalaže ali izdelka vrne. Mnenja o tem so deljena. Pred sprejemom dokončne odločitve so predstavniki politike, industrije, potrošnikov in okoljevarstvenih organizacij še zadnjič soočili argumente za in proti. Petra Stopar.
Vsi, ki so se udeležili sredinega posveta, so poudarili, da trenutni sistem ravnanja z odpadno embalažo pri nas potrebuje izboljšave. Ali so pravi način kavcije, ki jih že pozna ali namerava uvesti že več kot 70% držav članic Evropske unije, Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer si želi poiskati najširši možni konsens in najboljšo rešitev, je dejal. Po posvetu je Kumer ocenil.
Predstavitve so bile res vsebinsko bogate, diskusija tudi se je zavlekla predvsej dlje, kot smo predvidevali. Pa vendar moramo se nekaj zavedati v Sloveniji. Imamo zelo dober sistem ravnanja z odpadki in zato vse družbe na tem mestu se tega zavedajo in tega moramo priznati. Hkrati imamo pa pred sabo tudi zelo ambiciozne cilje.
Cilj je namreč ločeno zbrati najmanj 77% zbranih odpadnih plastenk pijač do 1. januarja 2025 in 90% do leta 2029.
Ti cilji z obstoječim ravnanjem in z obstoječim sistemom ne bodo doseženi in to smo danes vsi ugotovili. In tudi dosežen je konsens, da nekaj moramo narediti.
Podporo kavcijskemu sistemu so na posvetu napovedali v Združenju industrije pijač in v nevladni organizaciji Ekokrog. Na drugem bregu ostaja zbornica komunalnega gospodarstva. Po besedah njenega predsednika Sebastijana Zupanca je to parcialna odločitev, ki prinaša dodatne visoke stroške za gospodinstva. Med negativnimi posledicami je navedel tudi višje stroške poslovanja za trgovce ter izgubo prodajnega in skladiščnega prostora. V trgovinski zbornici pa pravijo, da so tudi mnenja trgovskih družb, ki bi delovale kot glavne prevzemnice embalaže, različna.
Selimo se na Bližnji vzhod, kjer je po uradnih podatkih zdravstvenega ministrstva, ki ga v Gazi upravlja Hamas, od oktobra lani v izraelskih vojaških operacijah umrlo več kot 37.500 ljudi. Še skoraj 86.000 jih je ranjenih. Med njimi so starejši, ženske in otroci. Kljub stopnjevanju kritik ravnanja Izraela v Gazi, izraelski premier Netanjahu ustraja pri uničenju skrajnega palestinskega gibanja Hamas. Na dveh bregovih pa se je znašel tudi s poveljstvom izraelske vojske, ki ustraja pri tako imenovanih taktičnih prekinitvah vojaške aktivnosti. Kaj konkretno bi pomenile taktične prekinitve v Gazi in ali se je Netanjahu znašel v novih težavah znotraj lastnih vrst, smo za komentar prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu, Nejca Krevsa.
Taktične prekinitve spopadov v Gazi v prvi vrsti pomenijo kratek nujno potreben predah civilnemu prebivalstvu v Gazi. Dostava humanitarne pomoči sicer redno in neprekinjeno prehaja čez obejne prehode, eden takšnih je Keren Šalom, vendar zaradi nenehnih spopadov ocenjujem, da prihaja tudi do velikih tveganj, da tako izraelska vojska na eni strani kot Hamas na drugi v pouličnem vojskovanju ne le otežujeta, temveč v veliki meri nenamerno poškodujeta ali uničita pošiljke humanitarne pomoči. Čas pa je v Gazi dragocen, vsaka minuta šteje. Bolnišnice po Gazi potrebujejo zdravila, medtem prihaja dobra novica, da renovacije ene najpomembnejših bolnišnic v tej palestinski enklavi Al-Šifa že potekajo. Pred dnevi je sicer izraelska vojska s taktično prekinitvijo v Rafi med 7 uro zjutraj in 8 uro zvečer omogočila, da je prek osrednje ceste Salah al-Din tranzit potekal nemoteno, to je zdaj modus operandi, ki pod okriljem vojaškega poveljstva judovske države izvaja na tem delu IDF ali izraelske obrambne sile. Čeprav Svetovna zdravstvena organizacija sporoča, da taktični premori ne pomagajo dovolj palestincem, pa več kot očitno poteza poveljnika Halevija ni naletela na veliko odobravanje tudi izraelskega političnega vrha. Še posebej temu nasprotuje radikalno krilo vladne garniture, ki ga pooseblja skrajna desnica. Ta ima popolnoma drugačne načrte od uradnih stališč Izraela v Gazi, kot jih za zdaj še zastopa premier Netanjahu, ki pa se zaveda, da brez ministra Itamarja Ben-Gvira in Bezalela Smotriča ni večine, kar šele potrebne podpore, da bi ohranjal stabilno ravnovesje med koalicijo in opozicijo v 120-članskem izraelskem parlamentu Knesetu. Skrajna desnica, ki je postala praktično integralni del najbolj desne vlade v zgodovini Izraela, ima načrte vnovične poselitve Gaze, čeprav so Izraelci že leta 2005 popolnoma zapustili to enklavo palestincem v upravo. Hkrati je velik pritisk ravno teh sil na Netanjahuja, ki je razpustil vojni kabinet, da ne opusti vojaških operacij v Gazi, Edino legitimacijo vojaških bojev mu v tem trenutku dajejo zajeti talci. 620 jih je ostalo ujetih v Hamasovem ujetništvu, vsaj 43 jih ni več med živimi, a palestinski skrajneži se zavedajo, da pri pogajanjih štejejo tudi mrtvi. Medtem je Hamas nakazal, da bi po vojni Gazi lokalno samoupravo lahko prevzel tudi Fatah, zmernejša politična sila palestincev, ki vlada na drugem koncu palestinskega ozemlja na Zahodnem bregu. A krvava državljanska vojna med obema palestinskima frakcijama pred več kot desetletjem ne daje pretiranega upanja. Pa tudi še daleč smo tega, da bi govorili o prihodnosti Gaze, dokler se spopadi ne končajo.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Na nočno, zahvalno peš romanje so se sinoči na Brezje odpravili študenti in študentke za letošnje študijsko leto. Začeli so pot v Ljubljani, na določenih točkah so se jim pridružile še manjše skupine. Sveto mašo so imeli kar na trgu pred baziliko. Ena od organizatork iz katoliške mladine, Brina Rednjak, je za naš radio povedala.
Se proti Kranju ponavadi zmoli rožni venec, pogovori so skozi, vedno je na voljo tudi spoved, ko je skupini priključen tudi duhovnik. Potem pa v Kranj pridemo okrog 2 zjutraj in je tam molitev v cerkvi z izpostavitvijo najsvetejšega do približno 15 do 3. Potem se odpravimo od Kranja proti Brezjam. Po poti se kolona zelo, zelo razvleče, ker ima potem že vsak svoj tempo in v resnici si potem prepuščen sebi in skupini prijateljev, ki te okrožajo.
Na povabilo celjskega škofa pa so se v sredo v Celju zbrali župani in županje ter drugi predstavniki občin na ozemlju škofije na sprejemu ob dnevu državnosti, nekaj iz dogodka v prispevku Roka Mihevca.
V celjski stolnici je potekal kulturni program, ki sta ga oblikovala glasbenika Metoda King in David Preložnik. Škof Maksimilijan in generalni tajnik škofijske Karitas Celje Matej Prinat pa sta nagovorila zbrane. Kot je naglasil škof, je praznovanje dneva državnosti lepa priložnost za povezovanje in utrjevanje vezi. Da se utrdimo v svojem poslanstvu in se okrepimo tudi za izzive, ki nas v življenju vedno znova doletijo in so koristni za naš napredek, je dejal Maksimilijan. Meni, da mora delo za javno dobro delovati in živeti iz logike ljubezni, ne logike posedovanja, logike sodelovanja, ne logike delitve. Spomnil je na vrh G7 v južni Italiji, na katerega so prvič v zgodovini povabili tudi papeža. Škof je spomnil, da sveti oče govori predvsem o etičnosti navdiha, navdiha, ki mu kristjani pravimo navdih Boga, svetega duha, katerega glavna lastnost je zelo preprosta, da me osvobaja in dviga iz perspektive lastnega jaza in lastnih preprek in me usmerja k drugemu. Pogled na drugega in odnosi z drugimi pa so najpomembnejši v človeškem življenju, ker samo iz odnosa z drugim se rojeva tako fizično kakor duhovno življenje. Škof Maksimilijan je zbranim zaželel, da bi pri svojem zelo pomembnem delu vedno znova dobivali moči in spodbude tudi iz tega, da človek ni šibek, če ima zlomljeno srce, ampak ga to lahko zbližuje s človekom, s stvarstvom in z Bogom, ki je vir vsega našega življenja. Po koncu programa se je srečanje nadaljevalo na župnijskem dvorišču, kjer je navzoče pozdravil celjski župan Matija Kovač, ki se je zahvalil škofu za povabilo na srečanje in za priložnost o globjem razmisleku o poslanstvu v lokalnih skupnosti. Poudaril je pomen in vrednost povezanosti, ki je zlasti pomembna za življenje in upravljanje lokalnih skupnosti in h kateri prispeva tudi delovanje in pričevanje škofa Maksimilijana.
Tudi to poletje bo promet še zlasti o petkih in sobotah občutno povečan na cestah proti Hrvaški, v obratni smeri pa ob sobotah in nedeljah. Zato Avtomoto Zveza Slovenije voznike opozarja, da se morajo na pot ustrezno pripraviti. To pomeni premišljen načrt poti, preverjanje aktualnih informacij o državi, v katero potujejo, ter stanje na cestah. Vozniki naj se na pot odpravijo spočiti in s tehnično brezhibnim ter servisiranim vozilom in pravilno naloženo prtljago. Gneči se lahko izognejo z izbiro manj obremenjenih cest in mejnih prehodov. Potovanje lahko zaradi morebitnih zastojev traja dlje časa, zato je priporočljivo imeti s seboj dovolj vode in tudi kakšen prigrizek ter seveda poln rezervoar goriva oziroma dovolj energije v električnem vozilu.
Na evropskem prvenstvu v nogometu v Nemčiji bodo danes na sporedu zadnje tri tekme drugega kroga v skupinskem delu. Gruzija se bo v okviru skupine F v Hamburgu pomerila s Češko, Turčijo tri ure kasneje v Dortmundu čaka Portugalska. Zadnja tekma skupine E med Belgijo in Romunijo pa bo ob 21. uri v Kelnu. Slovenska nogometna reprezentanca je opravila trening pred tekmo z Anglijo, ki bo odločala o tem, ali se bodo Slovenci prebili v izločilne boje evropskega prvenstva. Prva razmišljanja pred torkovim obračunom z Angleži je predstavil pomočnik selektorja Boštjan Cesar, ki ima z Angleži veliko izkušenj.
Prvo moramo biti fizično dobro pripravljeni in tukaj lahko pohvalim našega kondicijskega trenerja, da je oddelo fenomenalno delo na Brdu in smo bili dominantnem slogu igre. Seveda moramo pogledati tudi, da držimo žoge in na te tranzicijo v napadu, ki imamo dva zelo hitra napadalca, da lahko tukaj izkoristimo.
Uvodni tekmi skupine F sta se končali po pričakovanjih. Portugalska je z velikimi težavami premagala Češko z 2-0. Na včerajšnji uvodni tekmi skupine E je Ukrajina premagala Slovaško z 2-1, danes pa se bo Belgija v Kelnu pomerila z Romunijo. Rdeči vragi bodo v primeru drugega poraza pod velik vprašaj postavili napredovanje v izločilne tekme. Po nepolnem drugem krogu so namreč na zadnjem mestu, medtem ko so Romuni, Ukrajinci in Slovaki zbrali po 3 točke. Poglejmo še razpoloženje naših plavalcev in plavalk. Slovenija bo imela v popoldanskem delu evropskega prvenstva v Beogradu kar 7 nastopov. Najpomembnejši bo finale Petra Johna Stevensa na 50 metrov prsno, kjer je v igri kolajna. V finalu bo nastopila tudi moško-ženska štafeta 4x200 metrov prosto. Najboljši nastop v kvalifikacijah pa je v soboto z osebnim rekordom na 50 metrov prsno pokazala Tina Čelik.
Se ti je tako, da zelo hiter malo zgubiš, ampak že zjutraj ta osebni rekord, ki ga že nekaj časa nisem odplavala, še eno pol finale staro. To sem si, res sem si želela, da bi obe prišle naprej, tako da sem res vesela.
Peter John Stevens si seveda želi zlato kolajno, ki bi mu v kategorizaciji prinesla svetovni razred in lažje nadaljevanje kariere.
Po mojem sem dobro začel, pa sem pa malo prejšnjo silo hotel plavati, pač prejšnjo moč. Tako je, ko imaš niso frekvenco, lahko kontroliraš, ko imaš malo višjo, je malo mešano. Tako da imam, jutri bomo skup, bom jaz kar rekel, bomo se borili za medaljo. Pač zdaj, ki sem to že naredil, sproge ena, zmagali, ena, evo. Ponad svojo dirko najbolj plavam, tako da zaenkrat sem do zdaj zmer, sem kar medaljo že dubil na veliki tekmah, tako da bomo presenetili, najo mi videli, pa je to, a ne.
V polfinalu je bil najhitrejši Turek Emre Hussein Sakči, ki se je 26.93 edini spustil pod 27 sekund. Stevens je bil 7. in bo odličje napadel z prve proge.
A veš, kaj je 25. junija?
Ja, dan državnosti.
Poglej, takrat bo sveta maša za domovino v Arboretumu. V tistem lepem, te velikem parku. Do začetka maša v 10.
Sebi je rekel, naj se že enkrat ustavim, a vem, da ima to svoje prav.
Dan državnosti in 50. srečanje prijateljev Radija Ognjišče v Arboretumu Volčji potok.
A sem še kaj pozabila?
V V sončnem popoldnevu smo s spremenljivo oblačnostjo, ti je več na severu, nastala bo kakšna ploha in nevihta, ponekod bo zapihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 25 do 30, ponekod na jugovzhodu do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo nekoliko pooblačilo, še lahko nastanejo manjše plohe. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, s kakšno ploho, čez dan se bo oblačnost nekoliko trgala. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature od 13 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa bodo od 23 do 28, v Zgornje Savske dolini pa 20 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bodo rahle padavine možne, popoldne pa bo nastala kakšna ploha, na Primorskem bo pihala zmerna burja. V torek bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne bodo nastale plohe in nevihte, burja na Primorskem bo oslabela. Vremenska slika. Fronta se je pomaknila nad Balkanski polotok, v višinah nad naše kraje doteka hladnejši zrak. O 15. podatki zbrani po državi Idrija 30, Lesce, tudi Kranj in Nova Gorica ter Vrhnika 29 stopinj, Črnomelj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, kjer je delno oblačno, 28. Jasno, v Portorožu 28 stopinj, Ljubljana pretežno oblačno, 28. Bohinjska Češnjica, Logatec, Metlika, Tolmin 28, Kočevje 27, Postojna jasno 27 stopinj, Gorenja vas, Trbovlje 27, v Celju 26, Babno polje, Gornji grad, tudi Hrastnik in Trebnje 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 25, Murska Sobota pretežno jasno 25 stopinj, v Novem mestu zmerno oblačno 25, Slovengradec pretežno oblačno 25, Jezersko, Litija, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Velenje 25, Maribor 24 stopinj, Rateče 23, Pohorje ter Rudno polje 22, Listca pretežno jasno 20, Krvavec 17, Krederi zmerno oblačno 11 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti dve prometni nesreči. Oviran je promet pred Duncem proti Kopru, vozila so na odstavnem pasu. Zaprt je tudi počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Okvara vozila, oviran je promet na izvozu Slovenska Bistrica jug proti Mariboru in pred priključkom Ljubljana Rudnik proti Dolenski. Zastoji proti Primorski na avtocesti od Ljubljane proti Uncu zamuda pol ure, na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Slovensko Bistrico proti Mariboru zamuda pol ure zaradi del, za osebna vozila je obvoz po regionalni cesti. Pa na cestah Ljubljana-Logatec zastoj tudi Horjul-Vrhnika in Lesce Bled-Bohinjska Bela na Bledu v obe smeri. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Nataša Ličen. Ura je 15:33 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo tudi z druge strani.